Administrativamente esgotamos todas as vías que tiñamos na nosa man, como digo, e políticamente tamén as esgotamos, tanto en público como en privado. E o único paso que nos quedaba por dar é o que advertimos fai xa uns meses. Fai uns meses dixemos que si isto non cambiaba, si esta situación de ter máis de 20 servicios en contrato non cambiaba, emprenderíamos accións legais. E isto chegou o día. Chegou o día. Hoxe, esta mañá, registramos unha denuncia no xulgado de instrucción de Lugo, porque entendemos que debe ser xa o xulgado, a administración xudicial, a que resolva e a que poña luz, luces e taquígrafos sobre este asunto.